Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучарава. На протягу ближайших 30 хвилин подведем виники усяго тидня нашої теми. Белорусские школы могут вернуться до 5-бальной системы отзнак. Громадяне белорусы отримали каля 100 тысяч карт поляка. Это полова карт во всем свете. Геннадию Феодынічу выставили обвинувачивание и взяли подписку об невыезде. Это и іншае обмеркуем у выниковой программе «Петарда» тягом полгодины.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Галоўнай навіна тыдня беларускія школы могуць вярнуцца да 5-бальнай сістэмы адзнак. Пра гэта ў аўторак пасля сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам заявіў віцэ-прэм'ер Васіль Жарко. Па яго словах, за 10 гадоў існавання 10-бальнай сістэмы да яе ўзнікла шмат пытанняў. Перадусім гаворка ідзе пра суб'ектывізм у ацэнцы, а таксама ў адсутнасці незадавальняючай адзнакі. На думку міністра, 1 бал гэта таксама ацэнка ведаў. Таким чином у коментарии Еврорадио репетитор Яуген Левиант выказал меркование, что переход до 5-бальной системы – это спроба оттягнуть увагу от реальных проблем у школьной эдукации.
Переработать – это огромное количество людей вот будут заняты только этим переработкой. А еще надо будет менять систему вот, вступительной кампании, потому что там же ну, баллы, как считаются, 100-бальная система ЦТ – а там средний балл аттестат умножен на 10, добавляется. То есть и здесь надо что-то менять. Мне кажется, что вот, ну зачем? Ну очень странно. Неожиданно, странно, не нужно, бессмысленно.
Лічыць Яўген Левіант, адзначым, што беларускія школы перайшлі да 10-бальнай сістэмы адзнак ведаў школьнікаў яшчэ ў 2002 годзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Грамадзяне Беларусі атрымалі каля 100 тысяч карт паляка. Гэта палова карт, выдадзеных па ўсім свеце. Пра гэта ў чацвер у эфіры Еўрарадыё паведаміў амбасадар Польшчы ў Беларусі Конрад Паўлік. Спадар Паўлік кажа, што большасць грамадзян Беларусі ніяк не карыстаюцца гэтым дакументам.
Значительна часть тех, которые располагают карту поляка, не пользуются нею. Или подходят к этому как к символу. Держат на полке в кухне. Считают это как моральный долг. Есть тоже такие, и таких очень много, наверное, больше. Людей, которые располагают карту поляка, которые пользуются нее для того, чтобы получить бесплатную визу в Польшу.
Отзначил Конрад Паулик. Для Польши карта поляка – это перш за все моральная компенсация для былых польских громадян, которые потерпели у советские часы от того, что не зраклись своих коранёў. Акрамя таго, Конрад Паўлік патлумачыў, чаму Польшча не будзе пакупаць электраэнергію з беларускай АЭС.
Што касаецца куплі или импорта электроэнергии из островца в Республике Польша, на данный момент мы таким импортом не заинтересованы. Как вы знаете, у нас есть свои ресурсы, из которых мы производим электроэнергию. Поэтому в плане электроэнергии Польша в целом самообеспечена.
Сцвярджае Конрад Паўлік. Дарэчы, цалкам інтэрв'ю польскага амбасадара можна паглядзець і пачытаць на нашым сайце euroradio.fm.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная навіна тыдня Беларусі. Расія стаяць на мяжы чарговага нафтавага канфлікту. І ўсё таму, што беларускія заводы адмаўляюцца перавозіць сваю прадукцыю за мяжу па расійскай чыгунцы, а карыстаюцца паслугамі калег з краін Балты. Каментуе гэтую падзею эканаміст Вадзім Іосуп.
Полностью остановка поставки нефти, она маловероятна, но, скажем так, ее серьезное сокращение вполне возможно. Не далее, как в прошлом году мы были свидетелями подобных действий Москвы, и, скажем так, нефтяной или газовый вентиль использовать как средство давления тоже российской стороне не впервой.
Личить экономист.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У понеделок стало вядома, што лідару прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Геннадію Фядынічу выставілі абвінавачванне ва ўхіленні ад падаткаў асабліва буйным памеры. Пра гэта кіраўнік прафсаюза распавёў у каментары Еўрарадыё.
У пятніцу следчы камітэт не выставіў пастанову аб тым, што я з'яўляюсь подозрённого обвинувачения, и я дал подписку о невыезде, как там записано, что добро буду себе вести. А что это было всего беды? Ну, вот таким чином, зараз будем чекать допыт.
Распавел Геннадий Федынич, как поведомляла Еврорадио 2 жнивня, супрацовники финансовой полиции провели пиратрус и забрали компьютеры да финансовые документы из офиса профсоюза. У гэты ж день силовики затримали старшиню профсоюза Геннадия Федынича и бухгалтера Игора Комлика. Федынича после допыту отпустили, а Комлика взяли под варту. Следшие стверджают, что Федынич и Комлик открыли от имя профсоюза рахунок у замежным банку и не поведомили про гэта державным органам. 10 жніўня Комліку выставілі абвінавачванне ва ўхіленні ад падаткаў. Фядыніч па гэтай справе праходзіў як падазраваны, аднак 11 жніўня яму таксама выставілі абвінавачванне, але ён застаецца на волі. Цяпер прафсаюзным лідарам пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Дарэчы, беларускія праваабаронцы ўжо прызналі Ігара Комліка палітвязнем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што колькасць першакурснікаў ва ўніверсітэтах будуць вызначаць міністэрствы працы і эканомікі. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Васіль Жарко. Раней наборы ў ВНУ вызначалі толькі рэктары. Пра тое, навошта чыноўнікі вырашылі змяніць гэтую схему, высвятляў наш журналіст Артём Мартынович. Перадаю яму слова.
Да лета 2017 года беларускія ўніверсітэты самі вырашалі, колькі абітурыентаў і на якія спецыяльнасці будуць набіраць. Кантрольныя лічбы зацвярджала Мінадукацыі. І ўсё. Пры гэтым ужо сёння тэндэнцыя да скарачэння бюджэтных месцаў назіралася ў большасці ВНУ. Напрыклад, толькі ў адным БДУ бюджэтнікаў набралі на паўсотні менш, чым летась. А з наступнага навучальнага года вызначэннем лічбаў зоймуцца Міністэрства эканомікі і Міністэрства працы. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Васіль Жарко. Навошта вводзяцца такія радыкальныя змены? Новага рашэння ўраду знайшліся як прыхільнікі, якія лічаць, што чыноўнікі здолеюць скараціць набор на непатрэбных спецыяльнасцях, так і праціўнікі, якія сцвярджаюць, што ніводны чыноўнік не ў стане вызначыць, якія спецыяльнасці будуць запатрабаваныя праз 5 гадоў, калі абітурыенты ператворацца ў выпускнікоў. Разам з эканамістамі і рэпетытарамі спрабуем разабрацца, да чаго прывядзе ўмяшальніцтва Мінэканомікі і Мінпрацы ў сферу вышэйшай адукацыі. На думку эканаміста Леаніда Заікі, ніхто дакладна не можа вызначыць патрэбную колькасць спецыялістаў.
Ну, это очередное заблуждение чиновников. Дело в том, что Беларусь большой государственный сектор, вот, и они делают друг перед другом видимость работы. Директора предприятий говорят, нам надо вот 50 инженеров.
Паводле Ярослава Романчука, добра, что в ўрадзе разумеюць, адукацыя працуе для рынку працы.
Попыт трэба, каб фарміраваў там малы сярэдні бізнес, трэба, каб ён актыўна ўдзельнічаў у тэме адукацыі. Вось, а калі гэта робіцца толькі рукамі чыноўнікаў, у незалежнасці ад таго, да якога там ведамства яны адносяцца, ну тады мы і сутыкаемся з сітуацыяй, калі выпускнікі не ведаюць, як працуе прадпрыемства, навошта яны вучыліся 5 гадоў.
На думку рэпетытара Александра Луцэвіча, чыноўнікі скароцяць месцы там, дзе ўсё складана з размеркаваннем, і ад гэтага пацерпяць універсітэты.
Мне кажется, сакрацяцца бюджэтныя месца на такіх спецыяльнасцях, куда не могуць распределіць. То вот в этом году очень большая проблема была, что очень много свободных дипломов дают, ну, относительно много. Хотя свободный диплом это вообще крайности были. Они там пытаются хоть куда-то, то есть хоть что-то принести. Вот, наверное, скорее всего, там, где выдавали эти свободные дипломы, так как Министерство труда, да, и Министерство экономики, ну, вот они посчитают, как бы нецелесообразно выделять бюджетные средства на вот эти спецыяльности, где свободные дипломы, где они могут распределить.
А паводле кандидата педагогічных наук Светланы Мацкевич, проблем не будет у ВНУ, якія рыхтуюць не спецыялістаў, а выпускнікоў широкого колу поглядаў. Правда, таких ВНУ в Беларуси няма.
Университеты, у которых ориентированы не на подготовку специалистов, а на подготовку на выпуск образованных людей, это такой как бы классический университет, но, к сожалению, у нас в Беларуси их нету, да. Вот классическому университету все это не очень страшно. Вот, потому что классический университет не ориентирован на рынок труда. Он ориентирован на выпуск образованных людей, которые, в принципе, в свободном рынке труда всегда могут найти работу.
Тенденция до скорочения бюджетных мест в университетах назирается у Беларуси уже не первый год. А колькость платных мест, наоборот, только повеличивается. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.